Така, приключихме ли с репликите, дупликите?
Искам да кажа.
Да, заповядайте, доктор Веселин Иванов.
Значи, ще се върна малко назад. Наистина, до 2003 година каста съществуваше и работеше съгласно разписаните правила, така както беше въведена с закона за здравното осигуряване. От 2003 година обаче нататък, с въвеждането на болничната помощ, каста започва да постепенно да отива надолу, тъй като реформата в болничната помощ беше въведена правилно. Наистина тогава не бяха осигурени достатъчно финансови средства, имаше сравнително голям брой пътеки, всички болници тръгнаха и не трябваше да се допуска тази грешка. На следващо място от тогава, смея да твърдя, до 2012 година, наистина здравеопазването отиваше стремглаво надолу, като и към 2009 година, бих казал, 2010, имаше непропорционално разпределение на финансови средства към определени лечебни заведения за болнична помощ. И това нещо беше показано от извършен одит на Националната здравноосигурителна каса, за което имаше потърпевши, заведе се дело срещу тях, така или иначе няма крайен резултат. По отношение на монополизма, искам да кажа следното нещо. Наистина в момента Националната здравноосигурителна каса е сама. Друг здравноосигурителен фонд ние нямаме. Когато тя беше създадена, имаше и доброволно здравноосигуряване. Тръгна да работи, създадоха си 20 доброволни здравноосигурителни фонда, обаче те бяха въведени по начин, който не беше най-добрия за тях, поради което не можаха да намерят и своята реализация. Към момента обаче ние не говорим вече за доброволно здравно осигуряване.
Така е. Съвсем друго е каста. Здравно осигурителен фонд, който да има всеки.
Значи те са свързани с здравното осигуряване. Има разлика между тях. Никой не твърди, че те са еднакви.
Но съгласно, с закон.
Но съгласно изискванията на Европейския съюз, към момента тези фондови трябва до края на годината, на 2013, да се присъединят, точно така, на 2013, към застрахователните компании, като те започват да изпълняват функции, ако имат желание обаче управленците на тези фондове, по друг начин, чрез застраховка живот. Това не е доброволно здравно осигуряване.
Така, Ивелина Алексиева с реплика.
И заради това искам да допълня, ние говорим в момента за монополна каста. Но ако ние тръгнем към демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, значи това в близките поне 4 години аз виждам като невъзможност да се осъществи. Защо? Защото ако имаме отделни самостоятелни каси, които да бъдат конкурентни помежду си, това означава, че хората трябва да получават добри доходи, да могат да си плащат здравноосигурителните вноски.
Ако си спомните, точно това ви казах. За да има пари за здравеопазване, трябва да има хора платежоспособни. Хора, тук не можем всички да... В България само шефовете на репетата или как ги наричат и така нататък, нали, те да притежават. Къде е капитала на българина? Капитала на българина е в едни дебели джобове. Останалата част от нашия народ е беден. За да има здраво осигуряване поне на някакво нормално ниво, той трябва да работи.
Да,
да заработва, да плаща здравни осигуровки, да се пълнат съответните и не само на касата фондове, защото в касата в момента, ако решат, такова е статуквото, могат да ви ликвидират не като лекар, ами просто може живота да ви почерят. До там е докарано. Защото ще ви дойде да ви проверява някой,
доктор,
който Брънзалов знае по-малко от вас.
Доктор Брънзалов, нали за това съм тук? Много ви моля, нали за това съм в студиото? Нека да има все пак малък ред. Ивелина Алексиева.
Знаете ли, за да има пари в здравеопазване, започвам от вашите думи, гражданска листа Модерна България направи едно изследване, така и ние си мислим, че всъщност приоритетите на държавата са сбъркани. Правителства наред поставяха здравеопазването на първо място, правителства наред здравеопазването беше последна дупка на кавала. А в същото време нашите икономисти изчислиха, че 200 милиона партийни субсидии, които се плащат, и по 100 милиона за подслушване, които се дават на година, биха могли да отидат съвсем спокойно за два пъти увеличение на лимитите на изследвания. Сега да не говорим дали такива лимити трябва да има в момента, защото това е разговор в последствие. А отвъд това обаче имаме и една друга статистика. Тя какви са тенденциите в страната, и това не са български статистики, това е статистика на Европейския съюз, какво се случва? Заболеваемостта расте, инвалидизацията расте, смъртността расте и разходите за издръжка на системата растат. Значи тук в тази система има нещо много порочно, има дупки, които, през които изтичат пари. Именно поради тази причина за нас трябва да има голяма яснота къде отива абсолютно всеки лев в тази система, и повтарям отново, всеки лев трябва да отива за здраве, т.е. за лечение на пациентите и за лекарите, които доставят това лечение. Много по-малко за администриране или изтичане в други посоки.
Доктор Бранзолов.
Съм съгласен с колегата, когато каза, че всеки лев трябва да отива за здраве, защото е дошъл от здравните осигуровки на българина. Сега, какво става? Целият резерв на здравната каса с решение на не знам си какво ниво е взет и е, това става въпрос за левове около 2 милиарда вече. Дали не са събрали? И е отишъл и никой не обяснява къде на българския народ, къде му е резерва.
Само, че тогава някой от нас протестираше ли, доктор Бранзолов?
Протестираше, как лекарския съюз изчи оставката на...
А вашите пациенти протестираха ли след като им взеха парите?
Вижте какво сега. Създадено е такова статукво, че нашите пациенти... Аз съм общо практикуващ лекар. Нашите пациенти, ние сме бушон и за двете системи. Единственото място, където може всичко, което мисли пациента да отиде и да се навика, е при джипите.
Точно така.
Но в същия момент, значи, джипите, ако не следва също... правилата на те отгоре, дето цири не са виждали,
да,
а са ги наложили, в същия момент той пак гори. Значи всички това, като на вид,
че аз тук нарочно се обадих, защото не може лекаря, който е най-близо до пациента, да отнася всичко. Защото и пациента трябва да защитава своите права. Не вашите пари на лекарите, а нашите пари на пациентите взеха тогава.
Лекаря и всеки 6 месеца сме на избори.
Да,
и ако не съм добър лекар, но сега отдавна да съм отишъл да продавам вестници.
Точно така.
Това е другата страна на въпроса. Няма да го коментирам. Мисълта ми беше, кой поиска сметка къде са тези 2 милиарда лева? Правителството сдава хазната и каза, че се намерят 4 милиона и половина. Не знам, си помните 2 милиарда само от здравната каса от резерва. Какво сдава? Нищо не сдава. Това е първият проблем, който наистина е много голям, защото само за пари му говорим в здравната каса.
Да кажа нещо в тази връзка. А проблемът е още по-тежък. Защото наистина беше зададен този въпрос, че той стигна включително и до Конституционния съд. И Конституционния съд реши, че тези пари са ни отнети противоконституционно. И какво се случи? Те не се върнаха в касата, което вече е откровен цинизъм.
Какво се случи?
Доктор Веселин Иванов.
Да, за да не носи отговорност държавата в това отношение, най-вече парламента, тъй като те си назначиха управители на Националната здравноосигурителна каса.
Депутат го направиха.
Трима депутати, доктор Данела Дариткова, госпожа Мандаджиева и доктор Лъчезар Иванов, предложиха промени в Закона за здравното осигуряване, като делегираха права на надзорния съвет. Той да разполага и да прехвърля паричките от едно перо в друго на Националната здравноосигурителна каса.
Точно така.
На надзорния съвет да носи своята отговорност. И когато си поставиха въпросите, абе къде са 100 милиона лева и дни, които министерството, те прехвърли към министерството, трябва да се връщат обратно. Къде са 50 милиона лева от събраните повечко от здравноосигурителните вноски? Те какво казаха? Ами отиват в държавния фискален резерв. Ама защо? Това е грубо нарушение. Това е грубо нарушение на Закона за здравното осигуряване. Никой няма право да пипа тези пари.
Абсолютно.
И нова алтернатива, подготвя, понеже ви питахте за питане. На 21
век. Това е голямо. Питане.
Отправихме едно питане, но нямаме отговор. За това какво се случва с тези пари и кой ще носи отговорност за какво са похарчени. Защото Цеков каза, едни пари след по сметката на... Значи, когато говориш за сметка на Националната здравноосигурителна каса, това показва, че ти си далеч от истината. Дори в областта на счетоводството. Ти трябва да знаеш дали са в фискалния резерв на Националната здравноосигурителна каса или са похарчени. Това е истината. И много груба грешка се допуска, и те затова направиха надзорен съвет, избираха си и съставиха назначаването правито, защото управляващите считат, че Националната здравноосигурителна каса е банка.
Ще продължим на тази тема със следващия въпрос. Просто искам да прекъсна това говорене помежду ви, защото остават в страни още няколко въпроса. Наистина ГЕРБ са прави, като казват, че те заделиха най-много пари за здравеопазването. Не, не, в реални измерения заделиха най-много пари. Но какъв е резултат от това? Ето за това, за което вие говорите и до този момент. Едни пари се взимаха от едно място, прехвърляха се на друго място. Едни пари се взимаха и се превъртаха на няколко пъти между няколко структури. В крайна сметка до вас лекарите и до нас пациентите тези пари така и не дойдоха. Какво според вас трябва да се направи, за да бъде здравеопазването финансирано? Първо, правилно, второ, нормално и трето, толкова колкото е необходимо за спешната, доболничната и болничната помощ. Имате думата.
Не трябва да бъде приоритет.
Доктор Николай Брънзалов.
Благодаря. Спешната помощ е задължение на държавата, съответно на правителството. Спешната помощ не трябва да бъде финансирана от здравната каса. До това няма никакъв
дел. Искам да говорите и за задълженията на държавата, не само на здравната каса. Защото държавата абдикира, държавата абдикира от ред неща, които е длъжна да се върне.
Правителството, точно така. Президентът и точно така. Всички останали,
и Народното събрание.
Нека много добре да го повторим. Те всичките са абдикирали от този проблем. Не само от този, но сега за този говорим. Какво се получава? Въртат се милиони, фърчат наляво надясно, народа болен и лекари и пациенти недоволни. Значи какво става? Трябва да се търси генерална промяна в това нещо.
И каква е тя?
Първото, което е договорно начало.
Така?
Второто, вадене на бърза помощ, те всичките спешна помощ, така, те не трябва да бъдат, при положение, че касата е една, те не трябва да бъдат финансирани от нея. Ще се освободи ресурс. Ние много добре знаем, че няма да се напълнят фондовете там на сметките на здравната каса за 2 месеца. Ако някой го мисли, то е просто утопис. Но тези неща те трябва да отпаднат. Как ще отпаднат? Трети път се върна на този проблем. На народа трябва да му се даде шанс да работи, да заработва и да си плаща здравните осигуровки. Иначе нищо не може да стане.
А как ще се справим с тези, които не си плащат здравните осигуровки?
Това е страхотен проблем. Аз го имам всеки ден. Горе-долу около 13-14% от моите пациенти са неосигурени. На никой не съм взел една стотинка за това. Аз не съм виновен, че той не е осигурен, но и той не е виновен.
А кой е виновен?
Ето как ви абдикира държавата. Може ли го Брънзало да го прегледа без пари?
Да. Тоест държавата трябва да се върне в областта на здравеопазването и това трябва да бъде първата реформа, която трябва да се случи.
Конференция на общопрактикуващия лекар. Лекари в Пловдив дойде един израелски общопрактикуващ лекар, който някои от въпросите, които му зададахме, той помисли, че е грешка в превода, защото ние му зададахме въпрос, какво прави ваша държава с неосигурени. Той не знае кое е това.
Естествено.
Те имат държава, имат правителство, имат президент, имат ресорни министерства. Да. Естествено, че той няма да ме разбере какво
още за финансирането?
Какво за лимита за изследвания? Има ли такива неща там в Израел? Той не разбира. Нещо превода ли е извършен или така нататък. Значи, за да се отпусне ресурс, първо, действително, тези неща, които ги сложиха по чапката на здравната каса, трябва да си ги вземат съответните министерства и си ги финансират. Списъка е дълъг. Бих добавил и още. Второто нещо, което е, тези 2 милиарда лева веднага да се кажат къде са и да започнат да се разпределят абсолютно правилно под контрол, това число надзорния съвет и на пациентски организации, защото нас лекарите ни писна да се обясняваме за нещо, което като правило не сме го наложили ние. Но и пациентските организации подписват рамковия договор. Две са. Пациентите и трябва да ходят да си търсят съответните, да имат изисквания и към хората, които подписват и от тяхно име договора.
В кой очаквате да ви отговори къде са 2 милиарда?
Моля?
Кой очаквате да ви отговори
къде са 2 милиарда? Много добре знаем. Вие не знаете ли кой ги е взел?
Аз твърдя, че такива пари вече няма.
нито тези 2 милиарда, нито по последните 40 милиона, които министър Дянков взе. Разбира се, аз не мисля, че това е негова индивидуална акция. Това не може да се случи без решение на тези, които са над него. И точно това доведе до въвеждането за първи път, между другото, добра или лоша, направили или не, но за първи път доведе до лимитиране на дейност. До сега, ако някой си е позволявал да лимитира финанси, сега за първи път се лимитира дейност. Не се усмихвайте, защото аз ще ви дам пример с моята болница. За ноември и декември месец, ноември и декември месец за болница Шейново, която до миналата година беше номер 1 в България по раждаемост, са въведени 0 бройки за раждане. Разбира се, от ГЕРБ обясняват, че след това ще си отворят резерва да платят, но в този резерв няма пари. И аз не знам откъде ще се плати дейност. И въобще практиката за въвеждане на лимити и за направления в доболничната помощ и за дейност в болничната помощ е изключително порочна.
Беше това израелски колега се чудва за какво му говори.
Време е да няма лимити за нищо, да се въведе най-накрая електронната пациентска карта и пациентите сами да контролират дейността на лекарите.
Много ви моля.
Защото не, тази електронна карта работи в цял свят и най-добрият контрол може да се осъществява от пациентите, защото никой в нея не може да бъде да отбележи, че е отстранена жлъчката, ако, тя не, ако това не е направено. Така че тук проблема е, има такива случаи, колега, но това са частни случаи, които не сме се събрали тук да коментираме.
Кой го контролира? Който го контролира, не го установявам.
Ще имате възможност след това да зададете въпроси и да репликирате доктор Андреева, нека да я доизслушаме.
Така че това, което смятам, че всички ще се съгласиме, защото на темата здравеопазване не може да няма консенсус. Аз мисля, особено всички, които сме лекари, че сме за това пациента да дойде и да му бъде оказана на всяко едно от нивата и консултация, и диагностика, и лечение компетентна и пълна помощ, а не да се правят частични неща. Така че в тази връзка ние предлагаме да отпаднат лимитите, да се въведе и електронната карта, и електронното досие, и най-накрая да се направи и здравната карта на България.
Да.
Защото ние тук се впускаме в някакви конкретни случаи за тази, за онази операция, за това направление.
Да.
Но всъщност проблема е национален. Проблема е национален и това, което най-вече е важно и което ще бъде предизвикателство пред всяка една от партиите, пред всички, които ще бъдем в парламента, как да решим въпроса с най-вече с здравно неосигурените.
Да.
Защото
огромен
ние сме категорични, категорично сме
за държавата и за всеки от нас.
Че дейностите, които държавата трябва да заплаща, безспорно трябва да се върнат в министерството. Това е и фонда за репродукция, и вакцинациите, и психично болните, и онкоболните. Да. И така, мисля, че на тази маса няма някой, който да е против. Проблема е какво правим с здравно неосигурените.
Да. Доктор Андреева, приключи сега няколко заявки за въпроси. Доктор Кирилова. Вие питате дали ще се включите. Ми ще се включите, разбира се, те всички искат да се включат. Всички в студиото искат да се включат, включително и вие. И така, по реда на дадената заявка, най-напред доктор Лозанов, след това Ивилина Алексиева, след това доктор Кирилова.
Ние дори не сме стигнали до средните Лозанов за Европа, 6,5% от разходите да отиват за здравеопазване. Вие бяхте, вашата тройната коалиция беше първото правителство, което намаляваше като процент парите.
Това не е вярно.
Моля ви се. Сега казахте 16 милиона.
Моля ви се. Кажете цифра. Най-низките нива на процент от брутния вътрешен продукт е в момент.
До 4,36 бяхте
стигнали. Е най-малкият процент от брутния вътрешен продукт.
В момента може, но вие започнахте да намалявате този процент. Вие започнахте да го намалявате този процент.
Не е вярно. Процентите, които са се движили, са били между 4 и 4,2.
Да ви кажа, и двамата сте лекари, и двамата сте прави, обаче полза от такива взаимни нападки в момента няма никаква.
Кажете ми 16 милиона парите, а всъщност ги намалихте като процент от бюджета, значи, при условие, че имаше една невероятна инфлация.
Доктор Лозанов, вие ще казвате, че това е така, доктор Андреев ще каже, че не е така. Дайте по същество да говорим за неща, които те първа имат да се решат.
Това е нещо, което ще направим ние.
Не, ма вие чакайте, вие ще имате
6,5%.
Не, вие ще си изкажете по въпроса. До тук беше само реплика. Вие реплика или изказване?
Кратко изказване.
Изказване, добре. Доктор Кирилова, вие реплика ли имате към доктор Андреева?
Аз искам да
попитам доктор Андреева, какво ме правиха за здравно неосигурените лице? Когато имаше закон от 10 години, трябва да бъдат здравно всички здравно осигурени. Има институции, които получават процент от това, че събират здравните вноски.
Yes.
И когато имаме 1,6 милиона здравно неосигурени, нека да сме направим една статистика, колко се трайно социално слабо.
Да.
И социалното министерство си поеме ангажимента.
Да.
А спешната помощ, като приоритет на държавата, тя сега в момента не е към националната каса и това е, слава Богу, че все още съществува, но там на нея се сменяват всички неща, които не могат да решат по никакъв друг повод. И всичко, което не могат да свърши от други, се запълва от това звено. И се смъква скандала между пациенти и лекари не на празно, а за да може да отклони вниманието от некомпетентността и некадърността и лековерието, когато приемат и незакони.
Благодаря ви. Попита ви какво сте направили с здравно неосигурените, тройната коалиция, докато сте били
сега
на власт.
Сега тук, доктор Кирилова, все пак е редно да сме коректни, че социално слабите и здравно неосигурените се покриват от различни фондове. Социално слабите се покрива от социалното министерство и когато в болниците има такива пациенти, с писма се комуникира с социалните служби. Проблема с здравно неосигурените, то откакто е въведена здравната каса, така че аз не виждам защо упрека е директно към тройната
много
коалиция.
Много голяма грешка си, колега.
Никога не е имало 100% здравно осигурени.
По време на ДСВ и след това вие го разширихте.
Само за момент не чувам доктор Кирилова. Доктор Кирилова, повторете, моля, защото не ви чувам.
По конституция, всеки гражданин на републиката има право на лечение. А къде е това право?
Че в някое здравно заведение е отказано лечение на пациент за това, че е социално
да.
Слаб, че е ром или че е здравно неосигурен.
Така.
Хората не плащат здравните си осигуровки по няколко причини. Първата е, че безработицата стана огромна в последните години и както каза и колегата Брънзалов, трябва да работи икономиката, за да могат хората да си плащат здравните вноски. Това е едно. Второ, пациентите все повече имат изисквания. Вчера бях на кръгла маса с съсловните организации и с пациентските организации. Те искат да виждат качество. Искат да виждат добро отношение. Другия страхотен проблем, който се появи, е срива на доверие между лекар и пациент. На пациентите към лекарите. И това не се случи по наше време, а това се случи и след така последните това, което бяхме свидетели в последно време и СРС-тата на колегите от Горна Оряховица с показните акции, които лекари бяха извеждани с белезници и така нататък. Така че отказвам всичко да бъде прехвърлено върху тройната коалиция, защото забравяте, че големите беди и ако всеки си сложи ръката на сърцето, ще бъде мисля, че коректно. Последните, така най-големите беди в здравеопазването се случиха последните 4 години.
Така, изказване. Ивелина Алексиева, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България, 14-ти многомандатен избирателен район Перник.
Съгласна съм с изборените до тук причини. Здравните вноски не се плащат, ама ще ми се малко по-човешки да започнем да говорим. Здравна вноска не се плаща поради липса на доверие, защото хората не виждат здравната грижа да отива при тях.
И това е вярно.
Защото нека видим един човек, който е болен. Той отива при своето джипи и това е проблем на системата. Отива при своето джипи, след това трябва да отиде в лаборатория, след това трябва да отиде при специалист, след това трябва да отиде отново при своето джипи. Това е ресурс, това е времеви, това е човешки ресурс, това е в известна степен и финансов ресурс. А в момента в света концепцията е здравната грижа да отиде при хората. Аз бях в Англия, сега идвам от Англия и видях как тя отива. И тогава няма циничен въпрос. Тогава няма циничен въпрос да откриваме или закриваме болници. Няма такъв въпрос. Въпроса не е за болниците, въпросът е за здравната грижа. Ако на мен, като гражданин, не е осигурена достъп, бързина, тогава, когато имам нужда, аз не се интересувам дали болницата е тук при мен или болницата е на 20 км. Но ако аз нямам достъп и съм само един човек, тогава има проблем с здравната система. И нашата здравна система има проблем, защото се закриха болници, без да се осигури достъпност. И тогава намирисва отново на корупция. Задаваме си въпроса, дали един паричен поток не трябваше да отиде от едни болници към други болници? И беше ли пациента, и е ли пациента в центъра на системата?
Така, реплика от доктор Бразилов.
Ами само с едно изречение ще кажа. Ние пак говорим и искаме да открием топлата вода, която е отдавна открита. След като се въведат фондове, с които пациентите да си знаят с какви пари, собствени пари, подчертавам, за здраве разполагат, които, да кажем, не съм специалист, да са в една дебитна карта. И с тази дебитна карта той може да отиде да се прегледа при този, който той прецени, а не задължително. Примерно при общо практикуващия лекар, после лаборатория и така, след като му се свърши работа. След като той прецени колко работа му е свършена и колко пари са му взети от картата и си тръгне доволен, всичката тази глупост ще отпадне. Ходени при джипи, па ходи на лаборатория, пък от лабораторията пак при джипи, той пък предаде специалист, а му не казал, нямам любит, ай пак джипито, защото той вечно трябва да има, да ми направиш и те изследвания. И той, между другото, кой знае какво може да стане с този пациент. Нали? А, така. И точно това правим. Просто, нали, като така, по света е измислено. Да. Съответният здравноосигурен, израелец, казва, има 4. Аз съм сключил договор с 4-те. На мене ми е назначена медицинска сестра от фонда. Не, аз моята медицинска сестра съм е наел на заплата, плаща ми осигуровки и всичко. Не, фонда е моя почта. Аре, да ни мечтаем за такива работи. Ще я караме по-български, но поне нека да се стремим към нещо по-хубаво. Стига сме говорили за тези стари работи. Не е проблема с неосигурените от създаването на касата. Аз си прочетете вестници, ако не или там проверете. Кой го въвели този проблем? Това е наистина много голям проблем. Аз тук трябва, съм убеден само в това, съм убеден в едно. Всички бъдещи парламентарно представени политически сили трябва да се съберат и да го решат. Не може да се оставят неща за следващите в батака, следващите в батака, така, защото да вече няма повече къде са по това.
Нещо, не може да се оставя.
Това лов мост, това, което случиш, проче игра.
Доктор Бразилов, не може да се оставя, ние пациентите сами да си решаваме този въпрос. Защото аз не съм съгласна да се осигурявам, а друг, който не се осигурява, да отива за сметка на мене да се лекува.
Много ви благодаря за тази реплика. Тук просто ще ми продължите мисълта.
С кратка реплика доктор Кирил Лозанов, след това за изказване ли доктор Иванов или за реплика?
Действително, голямата сатанизация на лекарите и лова на вещици сред тях започна последните 4 години и може би за това няма и колега, който да представя ГЕРБ.
Да, добре. Доктор Веселин Иванов, изказване.
Винаги ще избягват от представени от
доктор участия. Веселин Иванов, кандидат за народен представител от Нова алтернатива, 11-ти Ловешки, 25-ти Софийски район.
Толкова порази, които те направиха по време на своето управление, нито една политическа сила не ги е направила. И във връзка с това, което каза колегата Брънзало. Значи, в тези държави, за които вие говорите, за тези възможности, да, наистина такива форми на здравоосигуряване има, хората си знаят парите, обаче здравоосигурителната вноска, която те внасят, е много по-висока, отколкото нашата. Двойна, бих казал и тройна. Обаче там икономическото развитие в тези държави е коренно различно. Затова се връщаме към нашите условия. За видим какво ние
какво
можем
трябва
да направим,
тук да направим точно
и да адаптираме.
Така.
Значи здравноосигурителната вноска не може да бъде в момента повече от 8%. Дори и повишаването на брутния вътрешен, т.е. парите от брутния вътрешен продукт, колегата каза 6,5%. Аз виждам, например, последните 3 години дали това може да се постигне. Възможно е, при условие, че има едно стабилно икономическо развитие, производство и високи доходи. Но след като имаме 8% здравноосигурителна вноска
и нея не я плащат всички,
на равнопоставеност, значи редно е всеки един здравноосигурен, когато дойде на преглед при вас в специализираната помощ, в болничната помощ, тук нещата трябва да бъдат обаче точно регламентирани, защото те в момента са нарушени, бих казал, съсипане като взаимоотношение, трябва да получава безплатна медицинска помощ. За да се получи обаче истинското